Vanoggend se tema is spreek in tale. Sjoe, ons het so lekker aanloop daartoe gehad hierdie laaste 2-3 weke. En dit is eintlik nogal amazing hoe ou begin om 'n woord te bring en hoe die Here jou dan wys en sê maar, jy weet, daar's dieper dinge en daar's dieper dinge en daar's dieper dinge ten opsigte van die woord wat ons bring. En partykeer dink 'n ou, jy weet, jy gaan alles in een sessie sê, maar ons het nie genoeg tyd nie. Want ek het gehoor van die mense wil een of ander tyd op 'n Sondag huis toe ook gaan. En so dit is belangrik dat ons hierdie aspekte aanraak. Dit is belangrik dat ons gaan kyk wat die woord van die Here vir ons sê oor hierdie goeters. En wat bedoel God daarmee? En ons het in die eerste gedeelte het ons gekyk en ons het gepraat oor Shavuot en die gee van die wet van die Here, die gee van die 10 gebooie en die gee van die wet van die Here aan ons as mense by die berg Sinai en die uitstorting van die Heilige Gees. Nee, onthou julle by die berg Moria, waar die disippels by die tempel was, by mekaar gekom het, en in Handelinge 2 lees ons mooi daarvan, op die uitstorting van die Heilige Gees op hulle, en toe die volgende Sondag, verlede Sondag, toe praat ons oor die gawes van die Heilige Gees, en hoe belangrik die gawes van die Heilige Gees in ons vandag is, so dat ons kan gaan, hoekom het die gawes aan ons gegee? So dat ons wat kan doen? Die evangelie van Christus kan versprei. Want dis wat die woord vir ons sê. God sê, ek gee vir julle hierdie gawes, sodat julle wat kan doen? Die evangelie kan gaan versprei. Om nie iets daarvan te maak wat dit nie is nie. Maar ons moet dit gebruik. Ons moet die gawes van die Heilige Gees gebruik, want die gawes van die Heilige Gees werk vandag nog by almal van ons. Elke een van ons. En elke een van ons wat hier sit vanoggend, is as ons werklik begin om 'n pad met die Here te stap, en ons word gedoop met die Heilige Gees, en ons aanvaar die Heilige Gees in ons lewe, sal jy sien, dinge gaan begin gebeur. En dis nie jy nie, dis die Heilige Gees. Want al wat ek en jy is instrumente in die hand van die Here, sodat ons Jesus Christus en Jesus Christus se liefde aan almal kan versprei en kan gaan wys. Dis hoekom ons hier is. Dis die enigste rede hoekom ons hier is. Sodat ons vir almal kan vertel van Jesus Christus. Want wat sê die Here? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat wat? Elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Elkeen. God se begeerte is dat elke een van ons op hierdie aarde, maak nie saak wie of wat jy is nie, dat elke een eendag saam met hom in die koninkryk van God sal wees. Dat ons almal daar by mekaar sal wees. Dat niemand hoef verlore te gaan nie. En daarom, die van ons wat die Here ontdek het, die van ons wat, want die Gees roep ons, die woord sê, die Gees roep jou, en as ons daai roeping wat die Gees aan ons gee, en die Gees ons roep, en as ons daai roeping aanvaar, en ons kom na die Here toe, en ons verander ons lewens, en ons begin leef soos die woord vir ons sê, dan sê Here, nou wil ek, jy moet uitgaan en dit van ander mense gaan vertel, sodat hulle daai selfde ervaring kan hê, en na my toe kan kom. Gaan nie oor my en jou nie. Gaan oor Jesus Christus. Gaan oor sy liefde vir ons, en het gaan oor dat hy wil hê, ons moet eendag allemaal saam by hom kan wees. En dit is waaroor dit gaan, dit is waaroor die woord gaan. Sien, ons dien een God wat ons na ons toe gekom het. Ons dien een God wat sy lewe vir ons kom offer het. Gaan kyk na elke ander godsdienst in die wat daar buiten is. Elke ander godsdienst. Wat doen die mense? Die mense offer wat? Hulle lewens vir hulle God op. Sien, ons God het sy lewe vir ons kon offer. opoffer, sodat ons die ewige lewe kan hê. Daar is nie so 'n ander godsdienst nie. Daar is nie so 'n ander God nie. Daar is net een, en is Jesus Christus. En daarom kom hy na ons toe en hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kan na die Vader kom, behalwe deur my nie. Because he came to make the sacrifice. Dis wie ons dien. En wanneer ons gaan kyk na die gawes van die Gees, en ons het so, daar so ding deesdae, is dat ons so gefokus is op die gawes van die Gees, in steede daarvan dat ons gefokus is op die vrug van die Gees. Ons is so gefokus op wat die gawes van die Gees vir ons kan doen, en hoe ons kan vir mense wys hoe heilig is ek, want check wat kan ek alles doen. Dat ons vergeet van die liefde wat die Gees gebring het. En ek gaan praat ook een of ander tyd, soos die Heilige Gees my lei, gaan ek praat spesifiek oor die vrug van die Gees. En wat wil God hê, wat moet ons eintlik gaan doen? Want as jy gaan kyk na Paulus, en Paulus praat oor hierdie gawes, en ek dink ek het dit dalk een van die ander twee Sondae genoem. Ons gaan kyk na die gawes, en Paulus sê, hierdie is die gawes, en dit is die krag van die Heilige Gees wat ons ontvang. En dan sê hy iets, in 1 Korintiërs 13, en ek gaan dit net te veel lees, dan sê daar is al hierdie gawes, as jy al hierdie goed het, daar is een ding belangriker as al hierdie goeders, liefde. Dat ons aan mekaar liefde moet bewys. Jy sien, want as iemand die liefde ervaar, en as iemand die liefde van Jesus Christus ervaar, en jy kan hom bring en jy kan hom na Jesus Christus toe lei, en die gawes van die Gees werk dan, dan het dit 'n totale ander effek op die persoon. Totale ander effek. En wanneer ons iemand bedien, dan doen ons dit met liefde. En nie uit oordeel of veroordeling nie. Maar ons doen dit omdat Christus daai persoon lief het, en omdat Christus my lief het, gee ek daai liefde van Christus net so oor aan die ander persoon. En daarom is die liefde die belangrikste. Niks is belangriker as die liefde nie. Want hierdie ander goeders word instrumente wat God gebruik, sodat ons die liefde van Jesus Christus aan mense kan oordra. Maar is belangrik dat ons die gawes verstaan, dit is belangrik dat ons weet hoe werk die gawes van die Here. Hoekom het die Heilige Gees gekom om ons sekere gawes te gee? Nou ek het 'n klomp van hulle hanteer en verlede week het ek vir julle elke een van die gawes uitgelig en gesê. Maar weet julle wat, daar's een gawe wat is omtrent soos die Sabbatdag. Net soos die mense stry en opinies het en goeders het oor die Sabbatdag, net so is daar issues en goeders oor spreek in tale. Dis die een gawe wat seker die meeste bespreek word van al die gawes. Praat met iemand oor enigeen, praat met hom oor profesie, ja nee nee, ons weet, dis daar's profesie. En dan sê jy die gawe van genees, ja nee nee, ons weet van die gawe van genees, ja, dit werk. En dan praat ons oor die gawe van geloof, ja nee nee, dis reg, ons ken die gawe van geloof, en ons weet dit werk. En dan sê, dan noem jy die gawe van spreek in taal, wow, nee hoor, daar's dit, mens moet dit verstaan en dit werk so, en dit, ewe skielik is daar 'n klomp stryerheid daaroor, en mense breek uit mekaar uit as gevolg van die spreek in tale. Ouens spreek mekaar aan daaroor. Ouens kraak mekaar af daaroor. Dis seker een van die gawes wat die meeste bespreking het onder ons as Christene vandag. En opinies. Ouens, toe ek voorberei het vir hierdie boodskap. Want julle weet hoe werk ek. Dit help nie net ek gaan sê vir julle dit is so en so en so nie. Ek gaan kyk na wat ander ouens ook sê daarvan, want ek weet julle dit ook al gehoor ergens langs die pad. So op een of ander stadium moet ons gaan kyk, wat sê die mense oor hierdie spreek in tale? En die opinies wat daaroor is, is vir my ongelooflik. Hoe die ouens verduidelik, nee, maar is eintlik net dit, of nee, dit is eintlik net so, of nee, dit werk nie meer vandag nie. Want jy weet, daar is mos 'n gedeelte in die woord wat sê, dat hierdie goed gaan vergaan. Nou as ons glo dit het vergaan, is ons allemaal idioote. Elke een van ons. Want dan hy selde boodversie wat sê, dat die spreek in taal en profesie gaan vergaan, sê dat ook kennis gaan vergaan. En as dit reeds vergaan het, dan dink ek het kennis ook, dan moes al reeds vergaan. So dan is ons allemaal idioote. So ek kan nie verstaan hoekom mense so skrifie gaan vat, en die gedeelte van die skrif sê, en sê, daai deelte gaan vergaan, ja, dit is klaar weg. So ons kies nou, watter deel is hier, en watter deel het gegaan. Wel, ek weet nie van julle nie, maar my Bybel werk nie so nie. God se woord werk nie so nie. En ons moet begin kyk in detail, wat sê die woord van die Here oor hierdie goeders. En omdat daar soveel controversy, weet nou nie wat is die Afrikaanse woord vir controversy nie, klink mooier in Engels in elk geval, klink nou 'n lekker woord. En omdat daar soveel controversy, daar sê, nee, ek sal 'n anglisisme gebruik. Omdat daar soveel controversy rondom die spreek in tale is, het ek besluit om dit uit te lig en vanoggend net daaroor te praat. En vir julle te verduidelik, waaroor gaan hierdie spreek in tale? Want daar is klomp goed wat gesê word oor die spreek in tale. Maar jy weet, is nie net belangrik om te gaan kyk wat die Nuwe Testament sê daarvan nie, want baie van ons dink is dat die spreek in tale en hierdie goeders het eers in die Nuwe Testament ontstaan. Maar wat sê die Ou Testament daarvan? Praat die Ou Testament oor daarvan? En ek dink as die van julle wat verlede week hier was, het ek so net so vinnig uitgelig, dat dit wel in die Ou Testament verskyn. Op 'n heeltemal 'n ander manier wat ons verwag het. Maar God het 'n patroon. God sal nie vir ons iets in die Nuwe Testament sê, as hy nie iets 'n bewys daarvoor in die Ou Testament het nie. Dit werk nie so nie. God se woord werk nie op daai manier nie. Vir elke ding wat hy vir ons sê in die Nuwe Testament, is daar 'n patroon daarvoor in die Ou Testament. Ek gee nie om wat dit is nie. En net soos met die Sabbatdag, God se dag het nog nooit verander nie. Was nog altyd op dieselfde dag. Mense het dit kom verander. Mense het kom sê, dis anders as wat dit is. God het dit nog nooit verander nie. As jy vir my in die woord kan wys, waar sê God, die Sabbatdag het nou na 'n ander dag toe verander, sal ek bly wees, want ek het nou al my Bybel 'n paar keer deurgelees. En dit staan nie daar nie. Dalk lees ek die verkeerde Bybel. Want julle weet, as ons nou deesdae as ek 'n nuwe teorie het, dan skryf ek 'n nuwe Bybel daaroor. En ek verander die vertaling, sodat ons kan aanpas by die teorie wat ek het. En ons moet versigtig wees watter vertaling van die woord ons lees. Baie versigtig. Jy sien, wat vir my so amazing is oor hierdie ding van die spreek in taal is teenstrydig met wat Paulus vir ons sê in die woord, begeer Christene vandag die spreek in taal meer as enige ander gawe wat daar bestaan. En as ek met mense praat, is die grootste begeerte in hulle hart is om, as ek net in 'n taal kan praat. Ek wil net so graag in 'n taal kan praat. Hoekom? Hoekom is dit dat ons as Christene juist die spreek in tale meer begeer as enige ander gawe wat God vir ons gegee het? As enige ander gawe wat die Heilige Gees deur ons laat werk? Hoekom juist dit? Ek weet nie van julle nie, maar ek weet van julle, jy is baie van ons wat hier sit vanoggend, wat in bediening is en wat mense bedien. En dink mooi daaroor, as jy met iemand praat en jy begin met hom praat oor die gawes, wat is die eerste ding wat by julle opkom? Nee, hulle praat nie oor genesing nie. Hulle praat nie oor profesie nie, spreek in tale, as ek net in tale kan spreek. Hoekom? Ek dink daar's twee redes. Ek dink ons is selfsugtig. Ek dink dis die grootste rede van alles. Jy weet, want die gawe van genesing, is as ek vir iemand bid, dan word hulle gesond. As ek profeteer, is dit nie vir myself nie, ek profeteer vir iemand anders, want as woord wat God vir iemand anders wil gee, dan profeteer ek oor hom. Maar as ek daar in tale spreek, boet dan lyk ek dan maar oulik. Dan dink mense, joh, kyk net op wat sy geestelike vlak is daai persoon. En het word 'n selfsugtige ding in ons lewens, want dit is ek. En julle onthou daai hele ding wat ek oor gepraat het, oor die eie ek. En wat sê die Here, ons moet ons kruis opneem, elke dag. En wat bedoel dit as ons om ons kruis op te neem? Jy moet die eie ek gaan doodmaak. Tian sê dit vir my altyd so mooi. Hy sê die ek moet vrek. Want as ons nie in onsself doodgaan nie, dan gaan ons aanhou om selfsugtig te wees en ons gun die volgende persoon nie die koninkryk van die Here nie. En omdat ons selfsugtig is en veral onder ons Afrikaans sprekendes, ek weet nie of julle weet nie, maar ons Afrikaners is weerdouwens. En ek kan dit sê want ek is een. Want hoeveel keer het ek al met mense gepraat? My eie broer het dit al vir my gesê, 'n tyd terug. Ek praat nie oor godsdienst nie, dis 'n privaat saak. Ons vertel nie vir die ander mense van die Here nie, hoekom nie, dis 'n privaat aangeleentheid. Dis selfsugtigheid, dis niks anders as selfsugtigheid nie. Julle ken die stories, sit twee Afrikaners op 'n eiland, en binne 'n week, is daar twee politieke partye en drie verskillende kerke. Hoekom? Ons is selfsugtig. Ons gun die volgende ou niks nie. Want dit gaan oor my. En nou dink ek, hierdie hele storie oor die spreek in tale, wys hoe oulik is ek, en is 'n selfsugtige ding, as ek maar net in tale kan spreek. Ek dink dis die eerste rede. Die tweede rede daarvoor, is dat, as jy gaan kyk vandag, die Christenskap vandag, dan is, vooral in die Pinkster, in die charismatiese omgewing, het mense gekom en gesê, maar weet jy wat, dat die spreek in tale is die enigste teken van die doping van die Heilige Gees. Wie het dit al gehoor? Wie glo dit? Ok, niemand hier nie, gelukkig nie. Die doping is die enigste teken die spreek in tale, enigste doping teken van die doping van die Heilige Gees. Waar kom ons daaraan? Ons lei dit af uit Handelinge uit. En ek gaan net nou vir julle lees. Maar ek wil vir julle iets lees wat Paulus gesê het. En ons dink dat hierdie spreek in tale is the ultimate thing. Ons dink dis die beste ding wat daar nog kan wees. En ek wil nie my nie verkeerd verstaan vanoggend nie. Ek sê nie ons moenie in tale spreek nie. Ek sê nie dat ons dit nie moet doen, is 'n gawe van die Heilige Gees af. Verstaan dit mooi. Daar is niks verkeerd daarmee nie. Maar dit is wat ons daarvan maak, wat vir my 'n probleem raak. En in 1 Korintiërs 14 vers 1 sê Paulus die volgende. En luister mooi wat sê hy. Hy sê, jaag die liefde na. Ek gaan weer lees. Jaag die liefde na. En dan wanneer ons die liefde het, dan sê hy dan daarna, wat volg daarna? Hy sê, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer. Wow. Paulus sê nie, maar veral om in tale te spreek nie. In fact, hy noem het nie eers daar nie. Hy praat van al die gawes, en uit al die gawes uit sê, as jy daar een ding is wat julle moet begeer, is dit wat? Om te profeteer. Hoekom? Want professie is nie 'n selfsugtige ding nie. Dis wanneer die Here vir my sê, loop na daai ou toe en sê vir hom, de. En dan loop ek na daai persoon toe en ek sê vir hom iets wat die Here vir hom sê, en hoeveel keer het ons dit al gesien? Dat jy kom na 'n persoon toe en jy gee vir hom wat die Here vir jou gesê het om te gee, en daai ou is so aangeraak deur die Here. Jy sien, dis nie 'n selfsugtige ding nie. Om te profeteer is nie selfsugtig nie. Om vir iemand 'n woord van die Here af te gee is nie selfsugtig nie. En daarom het Paulus dink ek het geweet en hy noem dit nie eers nie. Is dit nie amazing nie? Dat ons so groot ding van die spreek in tale maak nie. Ons moet gaan kyk wat sê die woord oor die spreek in tale. Wie word gestig wanneer ons in tale spreek? Ek. As ek in 'n taal spreek, wie stig ek? Myself. Wat sê Paulus, wat doen ek as ek kan profeteer? Is dit 'n stichting van wie? Die hele gemeente. Maar nou sê ons, dis die enigste teken van die doping met die Heilige Gees. En ek wil 'n bietjie kyk daarna en stilstaan by sekere gedeeltes, en hoekom mense sê, dis die enigste teken van die doping van die Heilige Gees, hulle gaan lees Handelinge 2. En hulle sê, as jy Handelinge 2 gaan lees, is Handelinge 2 'n direkte bewys daarvan, dat toe die Heilige Gees, toe hulle gedoop word met die Heilige Gees, toe die Heilige Gees op hulle neerdaal, wat is die eerste ding wat hulle gedoen het? Spreek in tale. Sien? Dis die enigste teken. Maar ons verstaan verkeerd, want weet jy, wat doen ons weer eens? Ons gaan lees net 'n stukkie, so dat die ding wat ek glo, dat ek dit kan bewys, net in die klein stukkie uit wat ek lees. Nou wil ek, wat ek gaan doen volgend, ek gaan nou Handelinge 2 vir ons lees. Precies wat daar gebeur, en dan sê julle vir my, hoekom het die mense in tale gespreek, toe die Heilige Gees op hulle neergedaal het? Nie wat ek sê nie, luister mooi wat ek vir julle sê, ek wil julle moet volgend vir my sê. En ek gaan dit lees, en dan gaan ek sê, en dan moet julle sê of julle saamstem of nie, is draag. En dan sê julle moet mooi luister, julle kan lees ook. Handelinge 2 vers 1 tot 17. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel geluid soos 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is hulle deur tonge, en ek het 'n nommertjie daar neergeskryf, kan jy sien. Ons beplan nog, ons gaan daai ding toeverf, julle moenie worry nie, dit gaan gebeur, beloof. Ons, Hadassa is besig om vir ons iets te organise, ek is so bly daaroor, want niemand wil daar opklim nie. En ons het mense gehad wat moes kom verf het hier buite, en toe sê hulle hierdie dak is te skyn, hulle kan nie daar verf nie. So, wees geduldig. Hierdie kant. Vir die van julle wat nie kan sien nie, daarso, sien julle, toe is deur hulle tonge G1100. Wat is G1100? Ons het, die Bybel wat ons het, is uit Grieks uit oorvertaal. En daar is sekere Griekse woorde wat gebruik word. En daai woord vir tonge is die Griekse woord of die Griekse syfer daarvoor, Strong's is a boek wat jy kan gaan koop, En Strong's verduidelik vir jou elke Griekse woord wat daar is, daar's ander ouens wat ook dit doen, maar Strong's is die bekendste ene, en Strong's het aan elke Griekse woord en aan elke Hebreeuse woord 'n nommer gegee. En as dit 'n Hebreeuse woord is, is dit 'n H in something, en as dit 'n Griekse woord is, is dit 'n G in something. Ek sê net, dis Griek, so dis die nommer van die woord. En dan kan jy nou in die Strong's gaan kyk, wat is die betekenis van daai woordjie wat hulle daar gee. Moenie worry nie, ek gaan vir julle verduidelik. En dis belangrik, ek wil hê julle moet iets raak sien vanoggend hierso. Alright. Toe is hulle deur tonge, G1100, deur tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is allemaal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, weer, G1100. Hulle het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Dis een van die belangrikste gedeeltes van die hele Handelinge. wat hy sê, soos die gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. Wie het in tale gespreek? Hierdie ouens. Hoekom? Want die heilige gees het dit aan hulle oorgedra. En ek het laatste keer vir julle gesê, daar is mense en daar is bewegings daar buiten, wat vir jou sê, kom vir 'n naweek en leer ons jou om in tale te praat. Bly weg. Niemand kan jou leer om in 'n taal te praat nie. Die heilige gees gee dit vir jou. Jy kan nie gaan sit en 'n ou sê agter my aan nie. Dan leer jy nie, dan is nie die heilige gees wat vir jou gee nie, dis sy gees wat dit vir jou gee, en dis nie die gees wat jy wil hê nie, glo my. Die heilige gees gee vir ons tale, nie mense nie. Ons moet nie by mense gaan sit en luister, en ek het al soveel keer gesien, dan bid hulle vir mense, en dan sê hulle, kom ons bid jou, vir jou, want die woord sê, ons kan vir jou bid, vir die uitstorting van die heilige gees op jou, en ons bid vir jou, ons vra die Here dat die heilige gees op jou uitgestort word. En dan sê hulle vir jou, sê net agter my aan, en dan praat hy in sy taal wat hy gekry het. Partykeer wonder ek of elkeen wat 'n taal praat, het regtig by die heilige gees gekry het, of het iets is wat hulle aangeleer het. Ons gaan nou daarby kom. Ek gaan 'n bietjie praat met julle daaroor ook. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, luister mooi, en daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Ek weet nie of julle weet nie, maar tot en met so hier in die vroeë 1900s, het die Jode vir ek dink amper 1900 jaar nie Hebreeus gepraat nie. Besef julle dit? Het julle geweet, dat Hebreeus is die enigste taal wat 'n dooie taal was, wat herroep word, en nou weer deur miljoene mense gepraat word? Deur een ou, en ek het sy naam vergeet, wat opgestaan het en gesê, maar hy gaan Hebreeus weer herleef. En in 1948 het die Jode wat gebeur met hulle? Hulle het hulle land teruggekry. Vir die eerste keer, luister mooi, vir die eerste keer na die jaar 70 na Christus. In die jaar 70 jaar na Christus is die hele Jerusalem platgevee. Die tempel is tot op die grond afgebreek, soos Jesus Christus voorspel het. 43 jaar na sy dood. En Jesus sê, dat die tempel gaan tot op die grond toe afgebreek word. En in die jaar 70 na Christus, kom 'n keizer met die naam van Titus, en hy wipe hulle uit. Hy wil die Jode van die aardbol afvee. En in een dag vermoor hy 1 miljoen Jode. Een dag, en hierdie ouens vlug, en die Jode gaan bly in ander lande, en hulle hou op Hebreeus praat, want wat gebeur as jy in 'n ander land bly, dan neem jy 'n ander landse taal aan, en vir amper 1900 jaar, word daar nie Hebreeus nêrens in die wêreld gepraat nie, maar een ou besluit, ons gaan Hebreeus laat herleef, en in 1948, toe die Jode terugtrek Israel toe, toe die wêreld die land Israel teruggee aan die Jode, wat gebeur? Hulle begin weer Hebreeus praat. Hulle begin Hebreeus praat. En nou is hierdie klomp Jode wat daar was, is nou al klare klomp Jode, want weet julle hoe was die Jode aangeval in daai tyd? Julle kan maar van die begin van die woord af gaan lees, van Genesis af. As jy lees oor die Jode, hulle was altyd versprei ergens gewees. Of hulle was in Egipte, of hulle was in Babylonie, of hulle was ergens gewees. Hulle het nooit lank genoeg die Here gedien en gehoorsaam gewees, dat die Here hulle net by mekaar kon hou in Jerusalem nie, of in Israel nie. Elke nou en dan gebeur daar iets, en dan word hulle verdryf, en 'n ander volk kom in, en verslaan die klomp Jode. En nou is daar hierdie klomp Jode, en hulle kom van al die nasies van die wêreld af, van daai area af, of daar in Asie af. En wat gebeur nou met hierdie klomp Jode? Hy sê, en toe hierdie geluid kom, julle weet van die geluid wat gebeur het, nee, ons het nou daarvan gelees, en toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgedrom, en was in die war, want elkeen het gehoor, hoe hulle in sy eie taal praat. En daar weer eens, is daai taal wat hulle daar gee, is G1258, die ander woord wat vir taal gebruik, want hierdie woord EG1258 gaan nou vir julle verduidelik waarvoor dit gebruik word. So Lukas kom en hy gebruik 2 verskillende woorde om te praat van taal of tong. 2 verskillende woorde, dis belangrik dat ons dit sien. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek dan nie Galdeërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal, waarin ons gebore is? Pathers en Meders, en Elamite, en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asie, Frigie en Pamfilie, Egipte en die streke van Libië en Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jode genote. Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal, weer G-1-0, oor die groot dade van God spreek. En hulle was allemaal verbaas en raadloos en sê die een vir die ander, wat kan dit toch wees? Nou wil ek vir julle vra, hoekom dink julle het hierdie ouens in ander tale gepraat? Was dit, omdat hulle die dooping van die Heilige Gees nou net ontvang het, en het die enigste teken is van die dooping van die Heilige Gees, of wou God 'n boodskap aan 'n klomp mense gee, wat daar gestaan het, wat nie verstaan het, as hulle in Hebreeu sou praat nie? Wat een stem julle voor? 1, 2, Amen. En die uitstorting van die Heilige Gees kom net soos wat Paulus vir ons verduidelik het in 1 Korintiërs 12 en hy sê, en die Heilige Gees sal vir jou die gawe gee soos wat dit nuttig is. En hy gee vir hulle die spreek in tale so dat die klomp mense wat daar om die tempel by mekaar is, kan weet dat dit wat nou net gebeur het, kom van God af. En hulle word gespreek, hulle vertel vir hulle wat die Here gedoen het, elke een in sy eie taal. En hierdie ouens is verstom oor wat hulle besig is om te hoor. Nou wil ek vir jou vra, as daar net 'n klomp Hebreërs daar was, sou hierdie ouens in 'n ander taal gepraat het? Nee, hoekom? Want almal sou hulle verstaan het, want almal was Hebreërs. Maar omdat daar soveel verskillende mense en nasies by mekaar was, en ander tale daar was, moes hulle, het die Heilige Gees vir hulle gesê, dit is nuttig nou dat julle in tale sal spreek, en dit is sodat hierdie mense kan verstaan wat nou besig is om hier te gebeur. En omdat dit nuttig is, gee die Gees van God vir hulle die spreek in tale, sodat almal kan verstaan wat besig is om plaas te vind. Nie omdat dit die enigste teken van die doop van die Heilige Gees is nie. Ek weet nie hoe sien mense dit in daai gedeelte raak nie. Nou was daar klomp ouens wat skepties is hieroor. Klomp ouens wat gesê, ons is nie so lekker seker wat besig is om hier te gebeur nie. Luister wat sê hulle. Hulle sê, maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Hulle het gedink hierdie ouens is dronk. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie. Want dit is nog maar die 3de uur in die môre, 9 uur in die oggend. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, en in die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees, luister, op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal wat? Profeteer. En julle sal jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Wat sal julle doen? Julle sal profeteer. Wat sê Paulus, watter gawe moet ons meer begeer as enigeen ander? Profeteer. Nie die spreek in tale nie. Die spreek in tale sal vir ons gegee word wanneer dit nuttig vir ons is. Daar's twee aspekte van die spreek in tale, en wanneer ons spreek in tale, sal dit wees om mense wat nie die taal wat jy spreek verstaan, sodat hulle dit kan verstaan, dis die een rede daarvoor. En die ander rede daarvoor is sodat ons van ons gees, uit gees tot gees kan bid tot die Here. Maar dan het dit niks met iemand anders te doen nie, dan is dit ek wat tot die Here bid, en tot die Heilige Gees, wanneer my gees met die Heilige Gees praat, en met die Here se gees praat, dan bid ek in tale, dan is dit nie nodig om dit voor mense te doen nie. Want dan is dit ek en die Here, wat besig is om verhouding te bou, en dan bid ek in my taal. Ander rede, ander aspek. En in Afrikaans is nie so duidelik wat hierso wat besig is om hier te gebeur en dis hoekom ek daai syfertjies vir julle ingesit het. Want in Afrikaans, as ons gaan lees, dan klink dit maar alles dieselfde. Wel, selfs in Engels. Want hier is twee afsonderlike woorde wat daarvan gebruik gemaak word, soos ek vir julle uitgewys het. En die rede hoekom ek hier nommers en die syfertjies daar gesit het. Wie het wat gebeur in Engels? Engels gebruik die twee woorde... hulle praat van language en tang, want wanneer ons praat in Engels, en ek praat van my moedertaal, in Afrikaans praat ek van die moedertaal, ons praat nie van ons moedertong nie, nee. Okay. Maar die Engels praat van your mother tongue, as hulle na jou taal verwys. So as ek Engels spreken is, dan sê ek my mother tongue is English. En as ek Afrikaans is, dan sê ek vir 'n Engelsman, my mother tongue is Afrikaans. So hulle gebruik die woord language, want ek kan net soveel sê, dis my taal, it's my language, of tong, gebruik hulle so Wat is die woord, Sonja, vir my gister een woord gegee? Wedersuits uitruilbaar. Wedersuits uitruilbaar gebruik hulle die woord tong in taal. Of language and tongues. So dit is dieselfde betekenis. Maar kom ons gaan kyk wat beteken hierdie woorde. Die eerste een is daai G1258. En 1258 is die woord dialektos. En ek behoor daar op te wees, as julle kan sien. Die eerste een is dialektos. En dialektos word afgeleid van 'n woord met die naam van dialegomai. Dis die Griekse woorde. En hierdie woord word spesifiek gebruik wanneer daar gepraat word van 'n taal, of hulle noem het partykeer 'n dialek. Taal, dialek, as jy enigszins daarvan praat, dan hierdie woord gebruik, dan hulle hierdie woord gebruik in die Nieuwe Testament. Wat interessant is van hierdie woord, is dat daar hierdie woord kom 6 keer in die Nieuwe Testament voor. Dialektos. En nou is daar mense wat kom en sê, ja, maar weet julle wat, wanneer daarop gepraat word van die spreek en tale, bedoel hulle eindelijk dialektos. Dit is nie so nie. Gaan doen self die onderzoek. Ek sê vir julle nou, gaan kyk, kry vir julle, daar is een program op die internet, wat jy kan aflaai, die dingsnaam is eSword. Ok? En saam met eSword kry jy klomp Bybels, en jy laai die King James en die King James Plus af. Want die King James Plus geef jou, vir elke woord wat daar gebruik word, geef jy of die Hebreeuwse of die Griekse woord van die woord. En dan gaan kyk julle self, gaan doen self die onderzoek, en dan gaan kyk julle, hierdie woord word maar net slechts, dialektos word net 6 keer in die Nieuwe Testament gebruik. Net 6 keer. En wat beteken dit? Kom ons lees daar. Hy sê, G1258, dialektos, from G1256, dialegomai, a model of or discourse that is dialect or language. En as dit die woord tang in, maar nergens word hy as tang gebruik in die Bybel, en jy kan maar gaan kyk. En dan is daar een ander vertaling, Thayer is ook iemand wat die Grieks vertaal het, en wat vir jou sê wat die betekenis van die Griekse woorde is, en Thayer sê die volgende, hy sê daar is twee betekenis, een conversation, speech, discourse or language, the tongue or language peculiar to any people. So dis die taal wat ons praat, die woord verwys specifiek net daarna. Nou die ander woord wat gebruik word, vertaal, word gebruik vir of 'n taal of 'n language, is wat ons gesê het, of vir fisies vir die tong. En dis ook om die woord tong so baie gebruik word in die Engels, as jy die King James gaan lees. En die woord is die G1100 wat ek net vir julle van getel het. En die woord, die Griekse woord is glossa. Dis wat die woord is, glossa. Nie dialektos nie. Wanneer daar gepraat word van die gawes van die Heilige Gees, word daar spesifiek hierdie woord gebruik. Glossa. So daar is ouwens op die internet, ek het die hele ding gaan lees oor hulle, wat sê, man, dit is net dialektos en dit is beteken net language, so dit is net 'n gewone taal wat ons in praat. Die Here verwys net na, dis of Hebreeus, of een van die ander klomp wat ek gelees het, of Engels, dis eindelijk wat die spreek in tale is. Ok? Klink nogal, as jy mooi gaan lees, klink het waar, gaan check self. Dis wat ek altyd vir julle sê, moet nie net glo wat ons sê nie, gaan kyk self in die woord waar daar staan, en begin onderzoek wat die woord sê. En wat hy hier so sê is, of uncertain affinity, the tongue, specific, by implication a language, specifically one natural, unacquired, of die fysische tong. Thayer stel het as volg, hy sê, the tongue, a member of the body, an organ of speech, your tongue. Want as jy nie tong het nie, kan jy nie lekker praat nie. Jy kan nie die woorde vorm nie, glo my, ek het dit al gehoor. Probeer dit. Gaan bind jou tong vas, ek weet nie hoe jy dit doen nie, maar dan probeer jy praat, dit is nie so lekker nie. Want jou tong spreek, dit is wat jy gebruik om jou woorde te vorm, is jou tong. The language or dialect used by a particular people, distinct from that of other nations. Dit word na een spesifieke taal verwys as hulle praat van 'n tong, wat ek gesê het, my mother tongue, is 'n spesifieke taal. As ek praat van the tongue, dan praat ek nie net sommer van enige taal wat daar buite bestaan, soos die vorige woord nie. Dit is spesifiek. En hoekom dink julle, word die woord, wanneer ons praat van die spreek in tale, word spesifiek hierdie woord gebruik, wat verwys na een spesifieke taal. Iets wat baie spesifiek is. Nou, hoekom sou Lukas twee verskillende woorde gebruik het om taal te beskryf? Hoekom het hy hierdie twee verskillende goeders ingesit in hierdie een gedeelte van Handelinge 2? I mean, daar moet toch een rede wees. Ek denk nie, hy het som net besluit, hierdie woord klink lekker nou, en nou gaan ek een ander woord gebruik nie, daar moet een rede wees hoekom hy dit gedoen het. Kom ons gaan kyk na twee van die redes. En ek denk, dat die eerste ding wat hy probeer doen het, is Lukas het gekom en hy probeer om onderskeid te tref, dat een van hierdie tale gespreek is uit die gawe van die Heilige Gees. Hy het probeer onderskeid tref en sê, daar is tale, en dan is daar een spesifieke taal, wat gegee word, dier die Heilige Gees. So hy probeer onderskeid tref en vir ons wys, maar daar's verskille. En wanneer ons die woord in Grieks lees, dan kan ons duidelik sien dat daar twee verskille is. Dat Lukas is besig om van twee verskillende goed te praat. Hy is besig om iets uit te lig vir ons, om het duideliker aan ons te maak. In die Engels en in die Afrikaans kom het nie so goed uit nie. Dit is nie so mooi verstaanbaar nie. Die ander ding wat hy vir ons probeer bewys, is dat hierdie is 'n bonatuurlike ding wat besig is om plaas te vind. Dis nie sommer net 'n geleerde taal wat die ouens gepraat het nie. Dit het gekom uit die Heilige Gees uit. Dis 'n ding wat hulle net gekom het en begin praat het. Nie een van hulle is geleer om al hierdie tale te praat nie. Dit het bonatuurlik gebeur. Toe die ouens opstaan en die Heilige Gees op hulle neerkom en die gawe wat nuttig is, toe hulle daai gawe gebruik, het hulle onmiddellik begin en net in tale gepraat. En hoekom sê ek so? Want ons kan dit aflei, ons het net nou gelees het, uit die verbasing wat daar onder die mense bestaan het. Of hulle het gesê, maar as hierdie ouens nie Galdeërs nie, hoe hoor ek hy praat in my taal? En ons het gelees hoeveel verskillende mense daar by mekaar was, hoeveel verskillende tale daar by mekaar was, en elke een het hulle hoor spreek in sy taal. Elkeen van daai ouens wat daar gestaan het, het spesifiek sy taal gehoor. Dit is net iets wat van die Heilige Gees af kan kom. Dit kan nie uit ons as mense uitkom nie. Dis 'n gawe van die Heilige Gees. Nou soos ek net nou vir julle gesê, daar's baie mense wat nou gesê het, dat hierdie taal, hierdie spreek in tale, en wat spesifiek hierso in Handelinge 2 gebeur, het Vatlaas bewys dat die spreek in tale is net 'n gewone woord. Is net 'n gewone taal, soos Afrikaans of Engels of Chinees of wat die taal ook al is. 'N doodgewone menslike taal. Maar ek wil hê ons moet gaan kyk wat sê Paulus hieroor. Moenie kom ons maak nie ons eie afleidings nie. Kom ons hou op om iets te lees en te besluit wat daar staan. En kom ons gaan kyk wat daar staan en gaan sê, maar wat sê Paulus nou eintlik van hierdie ding? Want jy sien hierdie ding gebeur in waar? In Handelinge 2. En nou vorm ons en ons formuleer hierdie hele ding oor wat die spreek in tale beteken. En Paulus kom in 1 Korintiërs 14. Wel, hy begin al by 1 Korintiërs 13. Kom ons begin daar. In 1 Korintiërs 13 kom Paulus en hy sê vir ons die volgende. In die heel eerste vers van 1 Korintiërs 13, hy sê, al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan is ek 'n klinkende metaal of 'n lydende simbool. Wat sê hy hier? Hierdie gedeelte gaan oor die liefde, maar Paulus wil vir ons iets wys, en hy sê, dit gaan nie oor gawes nie, en al is jy 'n geleerde man, dis wat hy sê, al is jy 'n geleerde man, wat Engels en Hebreeus en Grieks en Chinees en al hierdie tale kan praat, en jy het nie die liefde nie, dan beteken dit wat jy doen, daai kennis wat jy het, en daai geleerdheid wat jy het, beteken niks nie. Hy sê, maar ook, as jy die tale van engele praat, waarna verwys hy? Hy verwys na 'n hemelse taal. Hy tref onderskeid tussen 'n menslike taal en 'n hemelse taal, en daarom praat hy oor tale wat engele spreek. Want Paulus wil hê ons moet sien dat hier 'n verskil is tussen hierdie tale, tussen 'n normale taal wat ons as mense spreek, wat mense kan verstaan, en 'n taal wat van die Heilige Gees afkom, wat niemand weet waar dit vandaan kom nie. En kom die Heilige Gees partykeer en gee vir ons 'n taal wat 'n sê maar ek is Afrikaans en ek kom in 'n plek en ewe skielik gee die Heilige Gees my 'n taal en ek begin in Frans praat. Ja, dis deel van die gawe. Dis deel van die gawe. En het ek Frans geleer? Nee, nog nooit in my lewe nie. Ek het al gehoor, hulle praat van as jy eens tennis speel. Ek dink ek kan al tel in Frans, nee. So paar, net sekere getalle. Maar dit is moontlik, want dit is die gawe van die Heilige Gees, dat ons so kan optree. En ons het al honderde getuienis geluister, van mense wat kom en 'n ou stap by 'n plek verby en hy hoor, maar daar praat 'n ou besig om in sy taal te praat, die spesifieke dialek wat hy praat van die dorpie waar hy vandaan kom, en hy sê, wel, hier moet iets wees en hy gaan in en die Here red hom. En hy word gered. Het die ou wat besig is om te praat geweet dat dit gaan gebeur? Nee. Die Here het hom so gelei, die Heilige Gees het hom gelei om dit te doen. Maar Paulus kom en hy tref spesifiek onderskeid tussen hierdie twee goed wat besig is om te gebeur. En hy praat oor 'n taal wat nie bekend of verstaanbaar is nie. En ek wil gaan kyk in die volgende hoofstuk van 1 Korintiërs in 1 Korintiërs 14. En doen julle self die guns, gaan lees aandagtig, gaan lees 1 Korintiërs 14. Paulus beskryf in detail oor die tale en die spreekentale in 1 Korintiërs 14. Elke ding wat ons veronderstel is om te weet oor die spreekentale word daar verduidelik. Kom ek gaan lees vir julle 'n paar goedjies daar uit. Die eerste een wat ek vir julle wil lees is vers 2. Hy sê, want hy wat in 'n taal spreek, luister, ja, ons moet mooi luister wat hy sê. Hy sê, hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, maar deur die gees spreek hy verborgenhede. In die Engels is daai verborgenhede is die woord mysteries. En as jy mooi na die woord gaan kyk en dit gaan kyk wat dit beteken het, goed wat mense nie verstaan nie. Dis wat dit beteken. Daai woord beteken ons is besig om goed te praat wat geen mens kan verstaan nie. Maar ek het niemand het ek daar onderstreep, kan julle dit sien? En daar's 'n rede hoekom ek die woord niemand onderstreep het. Want wanneer ons gaan kyk na die woord niemand wat daar staan, die woord niemand is 'n Griekse woord oudies. Is wat gebruik word. Die woord oudies word gebruik in daai plek en ons het gekom, die ouens, die vertalers het gekom en die woord oudies gevat en het net vertaal as niemand. Maar daai woord beteken nie net niemand nie. Dit beteken dat jy al gehoor wanneer ons met mekaar praat en dan sê niks of niemand sal glo wat hier gebeur het nie. Wat sê ons daardeur? Kyk, hierdie is so weird nie, dat daar is niks, jy kan dit net nie verduidelik nie. En daai woord oudies beteken eintlik niks of niemand nie. En wanneer Paulus sê, niemand kan dit verstaan nie, dan sê hy, daar is niks op hierdie aarde wat kan verstaan wat ek nou gespreek het nie, wat my gees spreek tot God. Hy sê, daar is niemand wat dit sal verstaan nie. En wanneer hy praat van niemand, dan bedoel hy nie net iemand nou wat hier by ons sit nie. Hy praat van niemand, daai woord beskryf allemaal op aarde, niemand nie. Met ander woorde, hierdie taal, Paulus sê, wanneer ek hierdie taal praat, is daar nie 'n ander mens op aarde wat sal kan verstaan wat ek nou sê nie, want ek praat met God, ek praat met die gees van God, en is net die Heilige Gees wat daai interpretasie tussen my en die Here kan doen. Dis wat hier staan. En die tweede aspek van hierdie ding is, hy sê dat dit deur die gees gespreek word. Nou wat gebeur as dit deur die gees gespreek word? Dit beteken is nie iets wat ek uitdink nie. Dit kom nie uit my kognitiewe uit nie. Ek dink dit nie met my verstand uit nie. Wie wat sê in vers 9, kom ons gaan lees verder. Hy sê net so julle ook, as julle met die tong geen verstaanbare woord uitbring nie. Wat sê hy? Dis geen verstaanbare woord nie. Dis nie 'n woord wat tussen ons, hy het net nou gesê van niemand, geen woord, dis nie 'n verstaanbare woord wat tussen ons gespreek word nie. So niemand kan weet eintlik wat jy sê nie. Hy sê, hoe sal een mens weet wat gespreek word? Want jylle sal wees soos mense wat in die wind praat. So met ander woorde, hy kom en hy sê, dat pas op vir wanneer ons praat met mense, en ek begin sommer net in my eie taal praat. Want wie van jylle verstaan? Hier is niemand nie. Daar is geen mens wat kan die taal verstaan wat ek besig is om te praat nie. Hy sê, so wat help het jylle? Hy sê, dus jy kan net sowel in die wind praat, want die ouens wat daar sit, hoor in elk geval nie wat jy sê nie. Hulle het geen idee waarvan jy praat nie. Maar wat doen ons as mense? Dit is toch so lekker as ons in 'n plek kom en ek kan net so 'n bietjie hardop in my taal praat, dat die mense net kan sien hoe heilig ek nou regtig is. En wat doen dit vir jou wat daar sit? Ek kan vanoggend hier staan en ek kan die helfte van my boodskap in 'n taal probeer het doen. Gaan julle verstaan wat ek vir julle probeer sê? Nee. So wat baat dit jou as ek hier voor staan en ek is praat in my taal? Wat is ek besig eintlik om te doen? Ek is besig om vir julle te wys hoe oulik is ek eintlik. En het julle gesien, ek het die doping van die Heilige Gees ontvang, want onthou ons, dit is ons nou weer die enigste teken van die doping met die Heilige Gees. Dit baat niemand niks nie, en Paulus probeer dit vir die ouens sê in Korinthe. Hy sê, dit help nie, julle praat so tussen mekaar daaroor nie. Want die spreek in tale, wat doen het, dit stig net onsself. Nie die mense wat om ons is nie. Kom ons gaan kyk verder, wat sê in vers 14 en 15. Hy sê, want as ek in 'n taal bid, baie belangrik, luister wat sê hy, hy sê, as ek in 'n taal bid, wat sê die Here, hoe moet ons bid? Hy sê, gaan in jou binnenkamer in, en dan maak jy die deur toe, en dan bid jy tot die Here, jou, tot God. So jy is in afsondering, en hy sê hier, wanneer ek bid, en ek bid in my taal, so eindelijk waar ek is, ek staan in afsondering, ek is in my kamer, ek is op 'n plek waar ek besig is om verhouding met God te bou, en nou is ek besig om in my taal te bid. En moet ons nie verkeerd verstaan nie, partykeer as ons bo in die kamer staan, of as ons by mekaar kom, as 'n klomp gelowiges, en ons is besig om in te tree, en ons is besig met intersessie, en dan is het baie keer, dan staan ons net, elke ou bestaan in sy taal en bid, nie vir mekaar nie, net so dat ek net in met die Heilige Gees, so dat my Gees met die Gees van God kan praat, so dat ons weet, en die Here vir ons kan verduidelik, waarvoor moet ons bid, en die oomblik wat die Here vir ons wys, maar ek moet vir DG bid, dan begin ek en ek bid vir DG in Afrikaans, so dat allemaal kan verstaan wat ek besig is om te bid, want anders help het niemand niks nie, soos Paulus gesê het, nou sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my Gees, en hierdie is krities belangrik wat ek nou vir julle gaan sê, maar my verstand is onvrugbaar. Kom terug daarna. Hoe staan die saak dan? Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. So Paulus is besig om 'n verskil hier vir ons uit te wys, dat daar is die kognitiewe, want wat gebeur in my verstand? Dit is die ding wat ek mee, dit is my intellek, my emosies en my wil. Sit hier binnen in my verstand. En ek het 'n kognitiewe gedeelte van my verstand, 'n gedeelte wat ek alles mee uitdink en doen en praat en ontleed. Nee. Nou sê hy hierso, luister mooi. Ek sal met die gees bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die gees psalm sing, maar ek sal ook met die verstand psalm sing. So wat sê Paulus? Hy sê ons moet begin om onderskeid te tref dat daar is 'n gedeelte of 'n taal wat ek praat wat nie uit my eie uitkom nie. Dit kom nie uit my verstand uit nie. Dis nie 'n taal wat ek kon leer nie, want wanneer kom dit uit jou verstand uit? Die oomblik wat ek 'n taal geleer het, waar sit dit vas? Binne in my brein. En ek herroep die taal wat hierin is, en as ek Engels wil begin praat, dan herroep ek die Engelse woorde waaruit? Hier uit my brein uit. So dan praat ek met my wat? Met my verstand. Hy sê, maar as ek in my gees bid, dan is my verstand onvrugbaar. Hy werk nie. Hy neem nie deel in hierdie proses nie. En as ons gaan kyk na die woord onvrugbaar, dan is die Griekse woord vir die woord onvrugbaar akarpos. En julle kan dit self gaan kyk, julle hoef nie my te glo nie, gaan check dit in die strings. Die woord wat daarvoor gebruik word is die woord akarpos. En hierdie woord akarpos, as ons gaan kyk na die betekenis, en Paulus praat spesifiek van onvrugbaar, nee. En wat beteken dit as iemand onvrugbaar is? Steriel. Die woord akarpos beteken steriel. En het beteken ook dor. Nou weet julle wanneer jy op 'n land is, nee, en jy het 'n plaas, en as 'n gedeelte van jou plaas is dor, Ons praat van die land lê dor. Julle al van gehoor, die boere praat baie van 'n dorre land. Wat beteken 'n dorre land? Daar groei nie 'n ding nie. Dit lyk soos woestyn. Klipharde aarde. Daar kom nie eens 'n bossie uit nie. Met ander woorde, as hy praat van hierdie woord, en hy praat van dat my verstand is onvrugbaar, dan sê hy is dor, hy werk nie eers nie. My verstand is nie deel hiervan nie, die Engelse woord daarvoor is barren. En ons praat baie keer van, as ons lees in die woord, dan praat hulle van vrouens wat nie kinders gehad het nie, nee, dan sê hulle, the womb was barren, daar was niks in nie, hy was leeg. Nou sê Paulus, as ek in hierdie taal praat, is my verstand wat? Leeg, daar is niks in nie, ek dink nie met my verstand nie. Ons moet begin kyk wat die woorde beteken, wat in die woord gestaan. En nie ons eie afleidings maak van wat daar geskryf staan nie. So wat beteken dit eintlik? Wat sê Paulus vir ons hierso? Hy sê dat hierdie taal word spesifiek gegee deur die Heilige Gees. Dis 'n gawe van die Heilige Gees af in my gees bid tot die Heilige Gees en ek is besig om in gees te kommunikeer met die Here. En ek self weet nie eens nie. Hy sê, ek self weet nie eens wat ek besig is om te bid nie. Hy sê, ek verstaan dit nie. Wat is my gees wat besig is om te bid? Hierdie woorde word nie deur my verstand gevorm nie, maar het word deur my gees gevorm, sodat die gees van God kan verstaan wat ek besig is om met hom te praat. Sien Paulus sê, ons is nie, kan nie hierdie taal uitdink nie. En daarom het ek net vir julle gesê, as iemand vir jou sê, kom ek leer jou om in 'n taal te praat, dan pak jy tekkies uit en dan gaat jy. Want hy kan nie, niemand kan jou leer om 'n taal te praat nie. Dis jou gees wat tot God se gees bid, en is die Heilige Gees wat hierdie gawe aan jou gee om dit te kan doen. Mense kan dit nie vir jou doen nie, jy kan dit nie leer nie. Jy is alleenlik afkomstig van die Heilige Gees af. En weet julle wat, ons praat altyd, gewoonlik vertel ek julle altyd net uit die woord uit, in die Ou Testament en die Nuwe Testament uit. Maar vanoggend, dink ek is belangrik, dat ons bietjie na wetenskap ook gaan kyk. Ons gaan so bietjie wetenskap ook bestudeer vanoggend. En net gaan kyk, wat sê die wetenskap hiervan? Nou, ek weet nie of julle weet nie, daar is 'n program in Amerika, 'n nuusprogram, die program se naam is NBC. En NBC News het 'n besluit, hulle het 'n online news ding wat hulle doen. Hulle noem dit news online. En NBC is 'n massiewe groot maatskappy. Ek dink jy weet as julle ouens wat gereeld TV kyk sal sien daar's baie keer goed van NBC is op die nuus wanneer hulle goed oor die nuus praat, dan praat hulle van NBC in Amerika. En NBC het besluit hulle gaan 'n ondersoek doen na hierdie fenomeen wat plaasvind nê, wat oor hierdie sprekende tale. Want soveel Christene praat van hulle sprekende tale en hulle dink dis 'n klomp bogus nê. Hulle glo nie hierdie storie nie. En toe besluit NBC, maar hulle gaan 'n bietjie navorsing doen. Hulle begin om te hoor of iemand al iets geweet het daarvan en hoe werk hierdie sprekende taal en begin met 'n paar mense praat. En hulle kom agter, daar's 'n ou by die Universiteit van Pennsylvania by hulle radiologiese departement. 'n Dr. Andrew Newberg. En Dr. Andrew Newberg het toe al reeds begin om in diepte studies te doen van die sprekende tale. En weer eens, julle kan maar gaan kyk op die internet. Hierdie is nie iets wat ek uitgedink het nie. Julle kan dit gaan aflaai en self daarna gaan kyk. Dis baie cool. Doen julle self die moeite. Gaan laai dit af van die internet af en kyk daarna. En Dr. Newberg het ook gehoor van hierdie ding wat die ouens praat oor die pratende tale en die sprekende tale en hy wil gaan kyk het, maar wat gebeur in 'n mens se brein? Want die ouens sê, ek dink nie die woorde uit nie. Dit kom uit my gees uit. Dis die gees van God wat die woorde in my sit. So ek dink dit nie uit nie. En hy sê, "Wel, as hulle dit sê, dan moet daar mos aktiwiteit of geen aktiwiteit in die brein wees nie." En Dr. Newberg gaan en hy kry 'n ou 'n pastoor, die pastoor is snaakse van pastoor Jerry Stoltzfus. En hierdie pastoor en sy gemeente kom gewoonlik by mekaar en hulle is 'n klomp mense wat intersessie doen en wanneer die intersessors by mekaar kom, dan staan hulle eers vir 'n ruk en hulle bid in tale sodat die Gees hulle kan lei om vir hulle te wys waaroor moet hulle bid. En hierdie Dr. Newberg gaan toe na hierdie pastoor toe en hy vra vir hulle om of hy bereid sal wees, hy en sy gemeentelede, die ouens wat in tale kan praat, om deel te wees van hierdie eksperiment. Hy sê ek het niks om weg te steek nie, ek is bang vir niks nie. Sê ons wil jok nie, dis wat die Here vir ons gee. Die Gees gee dit vir ons, so julle kan maar ondersoek net soos julle wil. En Dr. Newberg wat hy toe doen is hy koppel hierdie ouens aan daai skanderingsmasjiene. Ken julle daai breinskanderingsmasjiene? Nou is nogal amazing, daai goed tol mos so in die rondte en hulle doen allerlei snaakse trieke as jy lê daar so doodstil. Julle het al gesien. Dan maak hy foto's van jou brein en die aktiwiteit wat besig is om jou brein plaas te vind. So hy sê koppel hierdie ouens toe op 'n breinskanderingsmasjien. En hy sê vir hulle, okay, net om te toets, die eerste ding wat ek wil hê julle moet doen, is julle gaan nou eers as julle hier lê, dan bid jy in jou taal. Dan bid jy in Engels. Net normaal, bid in Engels. Dis mos 'n gemaklike taal, julle almal verstaan dit, almal ken Engels. So jy behoort al in elk geval die woorde redelik goed te ken, so bid in Engels, dan check ons wat maak jou brein. Dan doen ons 'n skandering van jou brein. En dan daarna, want nou het ek 'n ding wat ek het kan teen vergelyk om te sien wat se aktiwiteit daar in die brein is wanneer ek in Engels praat of in Engels bid. Hy sê en daarna wil ek hê julle moet die volgende doen, dan bid jy in jou taal. En dan neem ons weer 'n breinskandering en dan kyk ons wat is die verskil en of daar enigsins 'n verskil is. Nou wat dink julle het hulle gevind? Wanneer hulle die ou se brein skandeer wanneer hy in Engels praat, dan sien hierdie dokter Newberg, sien hy die aktiwiteit wat besig is om plaas te vind in die frontale lob van die brein. Want waar is sit jou taal? In die frontale lob. Die Engels praat van the frontal lobe. So jou taal en die beheer van jou taal sit hier in die frontale lob van jou brein vas. En wanneer hulle in Engels bid, sien die ou duidelik die aktiwiteit wat besig is om in die brein plaas te vind. En toe skandeer hy hulle as hulle praat of bid in hulle taal. En daar's geen aktiwiteit nie. Die aktiwiteit neem af. Die oomblik wat hierdie ou begin praat of bid in sy taal, is daar nie breinaktiwiteit nie. Die frontale lob begin ophou werk. Toe sê hierdie dokter Newberg, maar wag bietjie. Hulle laat toe al die mense uit die kamer uitgaan. So daar staan nou nie mense om hulle nie. Hulle laat al die mense uit die kamer uitgaan en dit is net die persoon wat in die kamer is. En as hulle alleen is, dan is daar nog minder aktiwiteit in die brein wanneer hulle in 'n taal bid. Toe sê hierdie dokter, nee, wag. Maar dit kan mos maar dalk met enige iemand dan gebeur. En hy besluit na twee groepe wat bekend daarvoor is vir hulle gebede en snaakse gebede en meditasie en al hierdie snaakse dinge. En hierdie twee groepe is boeddhiste monnike en Fransiskaanse monnike, wat ook meditasie en al die goeders doen. En Dr. Newberg gaan vra toe vir 'n klomp monnike, of boeddhiste, en 'n klomp van die Fransiskaanse monnike, of hulle ook 'n breinskadering sal doen, wanneer hulle mediteer. En wat dink julle gebeur toe? Presies die teenoorgestelde. Die oomblik wat hulle begin in meditasie ingaan of in hulle gebede bid, wat gebeur met hulle brein? Die aktiwiteit neem toe. Was my so oulik. Hierdie dametjie van NBC News vra vir Dr. Newberg in die onderhoud wat sy met hom het. Wat bewys dit? Hy sê nie, weet jy, hy kan nie regtig bewys, enigiets bewys daardeur nie. Maar wat hy kan vir hulle sê, is dat wat hierdie ouens sê gebeur, lyk werklik of dit gebeur wat hulle sê dit gebeur. Dat hierdie taal wat hulle praat, kom nie van hulle af nie, dat dit uit die gees uitkom, want daar is geen aktiwiteit in hulle brein wanneer hulle in hulle taal bid nie. Wat sê dit vir my en vir jou vandag? Die ouens moes die Bybel gaan lees, en dan Paulus het dit 2000 jaar terug al geweet. Paulus het 2000 jaar terug gesê, dat wanneer ek in my taal bid, is daar geen aktiwiteit in my brein nie. Ek dink dit nie uit nie, dit kom van die Heilige Gees af. En hierdie ou sê, ek kan nie wys of het regtig van die Heilige Gees afkom nie. Ek kan nie vir julle regtig sê of dit wat hulle sê die waarheid is nie. Maar wat ek vir julle kan sê, is as hulle in hulle taal bid, is daar geen breinaktiwiteit nie. So dit lyk dit wat hulle sê, is dit lyk kan ons sien op die toetse wat ons gedoen het. So wanneer het klomp mense vir jou kom sê, dat hierdie is bogus, dit bestaan nie, wys sê vir hulle moet net daai ding van die internet af gaan aflaai, en gaan kyk wat daai Dr. Newberg, want hy het gedoen uit een helemaal onafhanklike onderzoek. Om te gaan kyk of hierdie klomp goed wat die Christene sê werklik so is. Of hulle nie besig is om vir die mense rad voor die oë te draai en het klomp goed te doen wat nie die waarheid is nie. En weet julle wat amazing is hiervan? Is dat mense wat besig is om te sê dat die spreek in taal of die bid in taal is net 'n gewone taal, verstaan nie wat Paulus besig is om hier te sê nie. En daar is 'n klomp teoloë wat vir ons probeer bewys dat dit nie bestaan het nie. En ek sê net, ouens, gaan terug na die woord toe, gaan sê, gaan kyk in diepte wat die woord van God vir ons sê. God maak nie foute nie. Dit sal nie in die woord staan as dit nie so is nie. Paulus sal nie sê, hy weet nie wat hy sê as dit eintlik 'n normale taal is nie. En wie wat, en party mense het al na my toe gekom en gesê, en hier het ek by Tian geleer. Maar hoe weet ek, dat hierdie taal wat ek het, hierdie taal wat ek in bid kom, werklik van die Heilige Gees af. Hoe weet ek, dis nie nou sommer ietsie wat ek uitgedink het nie. Wel, kom ek verduidelik vir julle baie maklike manier om dit te gaan sien. Want wanneer ek in my taal praat, wat sê Paulus, is my verstand onvrugbaar. So as my verstand onvrugbaar is, wanneer ek in 'n taal praat, beteken dit wat? Ek kan mos nou my verstand aanwend vir iets anders. Stem julle saam? So wat is die een toets wat ek kan gaan doen om te kyk of het werklik so is as jy nou regtig bekommerd is? Vat vir jou stuk papier, gaan sit by jou lesenaar, bid hardop in jou taal en begin het klomp goed neerskryf op die papier. Maak 'n som, skryf jou naam neer, skryf jou adres uit, want jy kan nie twee goeders gelyktydig doen as al twee in jou verstand en jou frontale lob gebeur nie. En as jy kan stil sit en jou taal besig is, en jy kan in jou taal bid, en jy kan goed op een papier neerskryf en aangaan daarmee, dan weet jy, dit kan nie van jouself afkom nie, dit kan net van die Heilige Gees afkom. En so kan jy die sekerheid kry, of dit wat jy het, werklik van die Heilige Gees af vir jou gegee word. Want ons as mense twyfel maar baie, jong. Ek weet, ek ken mense wat al baie vir my gesê het, ja, maar ek weet nie of hierdie rarig van hier is, is nie net iets wat ek uitgedink het nie. Vooral die ouens met analytiese breine. Ek ken hulle, ek bly saam met een. Ken mense met analytiese breine, moet in detail moet het uitgewerk word. Sy kon een ingenieur gewees het, sy is een uitstekende ingenieur gewees het. Maar dit is die amazement van God en van die Heilige Gees, wat vir ons hierdie goed gee, so dat ons dit kan gebruik om eerstens verhouding met die Here te bou, en tweedens om mense na die Here toe te lei, want dis wat God wil hê ons moet doen. En julle weet, ek sal nie oor hierdie iets ding kan praat, as ek nie net so kykie in die Ou Testament gaan kyk nie. Want vir my weet julle, die Ou Testament is Godse patroon, wat hy vir ons gestel het, om te weet hoe goed in die Nuwe Testament moet plaasvind. En ek kan nie praat oor die Nuwe Testament as ek nie vir julle iets wys waar God al reeds daai patroon in die Ou Testament geskep het nie. En daarom wil ek bietjie met julle gesels hieroor, oor 'n ding wat gebeur in die Ou Testament en wat God vir ons wys, dat die spreekende tale is nie nuut nie. Ek het al vir julle gesê nie, daai Engelse spreekwoord wat sê, wat Chuck Missler gebruik dit baie. Hy sê, nothing in the New Testament is new, it is just true. Luister mooi, nothing in the New Testament is new, it is just true. Want wat sê Christus vir ons? Hy sê, ek het gekom om die wet en die profete te kom vervul. Ek het dit kom volmaak. Ek het vir julle kom wys hoe dit is om dit uit te leef. Met ander woorde, elke ding wat daar gespreek is en elke ding wat ons in die Nuwe Testament vind, sal jy in die Ou Testament kan kry. Elke gawe, elke ding. En kom ek gaan wys vir julle. Daar's 'n storie in die Ou Testament. En daar's 'n man met die naam van koning Belsasar. En koning Belsasar het 'n baie beroemde pa gehad. En sy pa se naam was koning Nebukadneser. En koning Nebukadneser het gegaan en hulle die Israel gaan inneem en hulle al die Israeliete uit Israel uit weggevoer na Babylon toe. In die land van die Kaldeëns. En hier sit 'n klomp mense en hulle is in gevangenskap en een van die ouens wat nogal goeie goed gedoen het vir koning Nebukadneser is 'n man met die naam van Daniël. En toe koning Nebukadneser onttroon is of toe hy dood is en sy seun neer by hom oor, Belsasar neem by hom oor, het hulle so 'n bietjie van hierdie klomp Jode vergeet en dit gaan te lekker daarso in Babylon. En as julle sal reg onthou van die storie van koning Nebukadneser, hy het gegaan en hy het God se tempel ontheilig in Jerusalem. En hy het al die goud en die silwer en elke ding wat daar in God se tempel is, het hy gevat en as hy paleis toe gevat in Babylon. En nou besluit hierdie seun van hom, Belsasar, maar kyk, hy gaan nou 'n lekker groot partytjie hou. Hulle gaan groot partytjie hou. En om die mense te beïndruk, wat dink julle gaan doen hy? Hy gaan vat al die goeders wat uit die tempel van God uitkom, al die silwer en die goue ware wat uit die tempel van God uitkom en hulle gebruik dit om wyn uit te drink. Om hulle partytjie te vier, om te wys hoe amazing is hy. En wat is hulle besig om te doen? Hulle is dit wat bestem was, die goed wat bestem was om te dien in die tempel van die Here, is hulle besig om te ontheilig. En hierdie ouens is lekker besig om partytjie te hou. In die volgende oomblik sê die woord, daar kom vingers, soos van 'n man se hand af, mense vingers. Kom en hy kom skryf iets op 'n muur. En hierdie koning Belsasar sien dit. Dis nog of my oulik in vers 6, ek dink dis Daniël 5. In vers 6 sê hy sy bene teen mekaar geslaan. Dit is die beskrywing is my hierdie ou was benoud. Maar hierdie was iets wat niemand kan dink hoe dit moontlik is dat dit kom gebeur nie dat 'n man se vingers is besig om 'n paar woorde op 'n muur te skryf. En hierdie ou raak so bekommerd oor wat daar geskryf staan, is hy kry al die wyse manne in daai hele streek en hy laat hulle bymekaar kom en hy sê, ouens, ek wil hê julle moet vir my sê, wat staan daar, want ek kan dit nie lees nie, ek ken nie daai taal nie, wat staan daar geskryf en kan julle vir my asseblief die verduideliking gee wat daar geskryf staan? En die ouens het nie 'n klou nie. Luister wat sê Daniël 5 vers 8. Hy sê, toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees nie. En sy uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Hulle kon nie hierdie skrif lees nie. Dit was iets totaal onbekends. Dis iets wat hulle nog nooit in hulle lewe van tevore eers gesien het nie. Ek dink hulle daar gestaan gesê, hulle ken nie eens die nasie wat hierdie skrif aan vandaan kom nie. Hoe wil jy hê koning Belsasar moet ons dit uitlê? Dis nie eers 'n bekende taal nie, wat ons van weet nie. En nou kom iemand na hom toe, en ek dink het was sy vrou, die koningin kom na hom toe, en sy sê, hoorie, maar daar is 'n man, met die naam van Daniël, en hierdie ou het amazing goed gedoen, en hy het met jou pa, met koning Nebukadneser, hy het klomp goed vir hom uitgelê, en vir hom het klomp goed geweet, en hierdie ou sal vir ons kan sê wat hier op die muur staan. En hy gaan kry vir Daniël, en sê vir Daniël, kom Daniël, dat jy vir ons kom sê, asseblief. En hy vertel hom van al die goeders wat hy vir hom gaan gee, as hy toch net vir hom kan sê wat in hy muur staan. En Daniël sê, man, jy kan jou goed hou, ek stel nie belang in wat jy vir my kan gee nie, maar ek gaan vir jou vertel wat in hy muur staan. En in Daniël 5 vers 25 staan die volgende, hy sê, en die skrif wat geskrywe is, Menei, Menei, Tekel, Upharsin. Drie woorde. Een woord herhaal, maar as drie verskillende woorde wat op die muur geskryf staan. Net drie. Gaan lees die verduideliking wat Daniël gee, en as jy gaan kyk na die verduideliking, dan is die verduideliking wat op die muur staan, baie langer as net die drie woorde wat daar geskryf was. En Daniël gee vir die koning 'n uitleg van wat op die muur staan. Jy sien, van waar het hierdie taal vandaan gekom? Wie het hierdie skrif op die muur geskryf? God. Dis 'n goddelike taal wat God gekom het, en God het dit in die muur kom skryf. En deur sy Heilige Gees het hy 'n man gevat om dit te kan uitlê vir koning Belsasar. In 'n taal wat niemand anders weet of kon verstaan nie. En dit is die eerste teken, en God se patroon is weer eens vir ons gegee in die woord, en sê dat daar is baie keer, wanneer ek met julle kommunikeer, wanneer die Gees van God met ons kommunikeer, sal dit in 'n taal wees wat niemand kan verstaan nie. En met die uitstorting van die Heilige Gees kom God en hy gee die gawe aan elke een van ons wat aan Jesus Christus behoort en nie net aan 'n enkel persoon soos 'n Daniël nie. En elkeen van ons kry dan die vermoë dat ons dit kan doen en dat die Heilige Gees dit ons kan gee soos wat hy dit nuttig vind. En as jy vanoggend hier sit en jy dink maar ek kan nie in tale praat nie. Dis fyn. Dan die Heilige Gees nog die besluit om jou daai taal te gee nie. Want het kom nie van mense af, net kom van die Heilige Gees af. En ek het al gesien waar mense sit en hulle bid en mense word gesond, en hulle sê maar weet, ek is nie gedoop met die Heilige Gees nie, want ek kan nie in 'n taal praat nie. Oor 'n klomp rubbish wat 'n klomp mense vir hulle vertel, wat nie in die woord staan nie. Daar's 9 gawes van die Gees, mense. 9. Nie 1 nie, 9. En as ons na Paulus luister, is die spreekende tale nie eers die belangrikste een nie. En weet jy wat? Dit is omtrent net in die spreek van tale, wat Paulus kom en vir ons sê, maar ouens, pas op, hier is 'n klomp reëls en regulasies wat julle moet nakom, wanneer daar in tale gespreek word tussen mekaar. En in 1 Korintiërs 14 vers 27 en 28 sê hy die volgende. Hy sê, en as iemand in 'n taal spreek, laat dit dan 2 wees of hoogstens 3. En by beurte, nie gelyktydig nie. Ek was al in plekke, dan praat die ouens in tale en klink dit soos chaos, want niemand weet wat wie sê nie. En dis net hierdie klomp, Paulus sê nee. 2, maksimum 3, en elke ou op sy beurt. So dat die mense ten minste kan hoor, oor daai ou spreek nou in 'n taal. Hy sê, en laat een dit uitlê. Want het help nie, ek spreek in 'n gemeente in 'n taal en niemand weet wat gesê word nie. Ten minste moet iemand kan opstaan en die taal kan uitlê. So dis die tweede reël daarvan. Sê so, reël 1, 2 of meer. Nie almal gelyk nie, dis reël 2. Reël 3, iemand moet het kan uitlê. Reël 4, wat sê hy? Maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg. En laat hy met homself en met God spreek. As daar nie iemand is wat die taal kan uitlê nie, as jy nie kan uitlê wat jy nou besig is om te sê nie, wat sê Paulus? Bly stil. Dan gaan jy, en as jy bid met die Here, dan bid jy in jou taal, want dit is nie nodig dat jy eers hoef te verstaan wat jy besig is om te sê nie. Dan praat jy tot God. Maar wanneer iemand in 'n taal in die gemeente spreek, moet daar uitleg daarvoor wees. Dis wat die skrif vir ons sê. Nie van hierdie gawes wat ek baie keer by plekke sien nie. Ons moet nou by die woord uitkom en leer en luister wat die woord vir ons sê. Hoe moet ons hierdie goed toepas? Onthou wat ek vir julle gesê het, God is 'n God van orde, nie 'n God van chaos nie. En daar's 'n rede hoekom hy vir ons hierdie gawes gee. Nie om chaos te veroorsaak nie, maar sodat daar orde nog steeds kan wees. Laat ons nie as mense in die war is nie, maar laat ons kan verstaan wat besig is, wat God met ons wil praat. En ek was al in plekke waar iemand in tale gespreek het, en daar was awesome uitleg daarvan. En dit wat hy ou gesê het, is precies wat die mense nodig gehad het om te hoor. En dat iemand opgestaan het en sy hand opgesteek en gesê, ek wil net iets sê, as daai ou nie vandag dit gesê het nie, sou ek nie in die Here geglo het nie. Maar dit was nuttig dat die Heilige Gees iemand toegelaat het om dit te gebruik. Want hoekom wil hy dit doen? Hy wil iemand na hom toe lei. Dis nie iets om vooraf te gebruik om af te sjou nie. 1 Korintiërs 14 vers 5 sê die volgende: Ek wens dat julle allemaal in tale spreek, maar nog liever dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek, of hy moet dit uitlê sodat die gemeente stichting kan ontvang. Want om in die taal te bid, om in die Here te sit, om in jou kamer te sit en toe te maak en in jou taal te bid, is 'n awesome experience. En dis hoekom Paulus sê, ek wens julle kan dit allemaal doen. Maar die Heilige Gees gee dit nie altyd vir allemaal nie. Maar hy sê, ek wens julle kan dit allemaal doen. Maar wat julle moet begeer, is om te profeteer, sodat dit tot die stichting van die gemeente kan wees. Spreek in tale is nie belangrik nie. Nie dat nie belangrik is, nie die belangrikste gawe nie. En as ons gaan kyk weer mooi dan, ek het dit klaar vir julle gesê, daar is 9 gawes. Spreek in tale, soos wat Paulus vir ons verduidelik het, is nie die belangrikste van hierdie gawes nie. Ek dink ons moet net begin om versigtig te wees, dat ons nie iets gebruik om geestelike hoogmoed oor te kry nie. Ons moet versigtig wees, vir dat die spreek in tale vir ons geestelike hoogmoed gee. En dat dit afbreek maak aan die mense wat om ons is, eerder as om hulle op te bou. Want God sê, ons is daar om mekaar op te bou. Ek dink, soos wat Paulus vir ons sê, laat ons elkeen wat hier sit vanoggend, laat ons gaan begin om die gawes te begeer wat nuttig is. En ons moet toelaat dat die Heilige Gees dit aan ons gee, soos wat hy dit nuttig vind. Soos wat die Heilige Gees besluit, dit nodig is vir elkeen van ons om dit te gebruik. Nie so dat ek en jy besluit nie. Wat sê Jesus in die tuin? Hy sê, Here nie my wil nie, maar u wil. En ons moet op 'n plek kom waar ons sê, Here nie my wil nie, maar u wil. Ek val in by dit wat u vir my bestem het. Dis waar ek wil wees. Ons moet streef na die gawes. Maar ek dink meer nog, net soos wat Paulus ons gesê het, dat ons in liefde sal optree. En my gebed vir julle vanoggend is, is dat die liefde van Jesus Christus deur elke een van ons sal vloei. Sodat wanneer ons met mense in aanraking kom, dat hulle die liefde van Christus sal ervaar. Dis nie ek nie. Praat nie so nie. Kom ons vertrou op die Here. Kom ons vertrou op die Here. En ons gaan sit by sy woord. En ons gaan kyk in sy woord wat hy met hierdie goed bedoel en nie wat enige iemand sommer net vir ons sê nie. Laat ons begin dat die Heilige Gees ons sal lei. En laat ons nie aan die neuse gelei word deur mense nie. Maar die Heilige Gees ons gees sal begin lei. Abba Vader, Here, dankie vir die woord, en dankie vir die voorreg wat ons het, om die woord te kan uitdra. Here, die woord is so belangrik vir elke een van ons. Vader, en het is so belangrik vir my, dat ons allemaal by die woord sal by mekaar kom, dat ons sal begin sit, en sal gaan kyk wat die woord vir ons wil sê, dat ons sal sien wat die in die woord aan ons wil oordra. Here, mag die gees vanoggend in elke een van ons gees kom deponeer. Dat u kan kom inspraak lewer in ons lewens. Vader, dat ons sal begin om ons lewens te lei, soos wat die Heilige Gees ons lei. Nie wat mense vir ons sê nie, nie wat ons dink nie, maar soos u Gees ons lei, en in die woord, dat ons altyd, Here, altyd, uit die woord uit sal optree. En ek wil vanoggend dankie sê, vir elke een wat hier sit, Here, vir elke een wat hierdie boodskap vanoggend gehoor het, want ek weet, Here, u het 'n plan gehad met dit wat vanoggend gepraat is. Ek weet dat dit u plan was, dat ons wat hier sit vanoggend, dat ons hierdie woord moes hoor. En ek kom net en ek kom sê net dankie. Dankie vir die voorreg, Here, dat ek gebruik kon word om hierdie woord aan almal uit te dra. Vader, seën ons, wees met elke een van ons en laat u Gees ons lei. Ons vra dit in die heilige naam van Yeshua, ons saligmaker en ons verlosser Jesus Christus. Amen.